Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στους 93,1 για το κέντρο της Ρόδου, 92,7 για τα χωριά, 98,4 για την Κό και για τα γύρω νησιά, εδώ στην Έθνο του Αιγαίου. Διαδικτυακά, Έθνο του Αιγαίου, Radio Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες Δωδεκάνησα, Δωδεκάνησα Κυκλάδες, 2241-062-045 τα τηλέφωνα του σταθμού. Ο Νίκος Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική και τεχνολογική φροντίδα της Έθνο του Αιγαίου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, ακριβώς όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τηλεφωνική μας γραμμή, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Βαγκαλή.
Είσαστε καλά. Είσαστε καλά.
Καλά.
Λοιπόν, από την 1η Ιανουαρίου του 2025, οι ακτοπλόοι προανήγγυλαν την επιβάρυνση των εισιτηρίων από 1η Μαΐου. Βέβαια, δεν ήταν έκπληξη αυτό, κύριε Ασπράκη. Επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δικαίως γκρινιάζουμε για την αύξηση, διότι διαμαρτύρονται οι έμποροι, διαμαρτύρεται ο κόσμος που ταξιδεύει. Βλέπουμε όμως ότι γίνεται για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος, ο κύριος λόγος, είναι η χρήση ενός νέου καυσίμου που είναι ακριβότερου τύπου. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, το Midgeon, το Marine Gas Oil, ένας τύπος εξευγενισμένου ναυτιλιακού καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, όπως προείπαμε. Είναι καθαρότερο από τα υπολοιματικά καύσιμα όπως το βαρύ μαζούτ, αλλά είναι πιο ακριβό και δεν κάνει και για όλους τους τύπους των πλοίων. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι παρά την κρίνια, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος δείχνουν πρωτιά στο Νότιο Αιγαίο, δείχνουν μεγαλύτερα έσοδα από εισιτήρια. Οι ξενοδόχοι λένε ότι οι αφίξεις και τα νούμερα δείχνουν αυξήσεις, λένε ότι πάμε καλά. Δεν ήταν έκπληξη αυτό, οπωσδήποτε δεν ήταν έκπληξη, το περιμέναμε εδώ και τρεις μήνες. Σας ακούμε.
Ακριβώς, πράγματι η εταιρεία η Blue Star ανακοίνωσε αυτή τη γνωστή αύξηση, η οποία σημαίνεται από 10 έως 12% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Δεν επιβλήθηκε στους επιβάτες η αύξηση αυτή.
Στα αυτοκίνητα, ναι.
Ακριβώς, και με έναν επίναυλο, και θα εξηγήσω στους ακροατές τι είναι ο επίναυλος. Ο επίναυλος είναι ένα κόστος προσωρινό. Mm-hmm. Το επικαλούνται διότι υπάρχει περίπτωση, αν αλλάξει νομοθεσία ή αν φτηνίνει το βιοκάψιμο, θα πέσει και η αξία του. Δεν θα είναι μηδενική. Mm-hmm. Και θα σας πω τώρα τους λόγους. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η Fit for 55, έτσι ακριβώς λέγεται, mm-hmm. η οποία επιβάλλει την χρήση βιοκαυσίμων, ειδικά μεθανόλης, για να πέφτουν οι ρήποι του διοξιδίου του άνθρακος. Ήρθε η στιγμή να επιβάλλουν περισσότερο πρόσθετο μεθανόλη στο καύσιμο και έτσι δημιουργείται αυτή η αύξηση. Και να σας πω με απόλυτα νούμερα, 0,58 στοιχίζει το πετρέλαιο, 1,50 η μεθανόλη. Αντιλαμβάνεις πόσο ανεβάζει τη
τεράστια διαφορά, τριπλασιάζεται. Όπως έχουν αφαιρεθεί και πολλές ουσίες από ακόμα και από τις βαφές που κάνουμε όταν βάφουμε τα σπίτια μας, ακόμα και από τις βαφές στα μαλλιά, ας πούμε. Πραγματικά έχουν αφαιρεθεί αρκετές ουσίες εδώ και χρόνια.
Η Ευρώπη πληρώνει και το τίμημα του πράσινου στάτους που προσπαθεί να επιβάλλει. Και σε ανάλογη περίπτωση η Αμερική δεν έχει υπογράψει για αυτή το FTI, και επίσης ούτε η Κίνα. Δηλαδή έχεις εν δυνάμει ανταγωνιστές με πλεονέκτημα, με πλεονεκτικότερη θέση.
Εδώ ισχύουν στη Μεσόγειο, ισχύουν και αυστηρότερα όρια θείου.
Ακριβώς. Εγώ θα σας πω τρεις λόγους γιατί ανεβαίνουν και τα ναύλα. Το πρώτος λόγος είναι ότι τα πλοία καταρχήν χρησιμοποιούν μόνο πετρέλαιο. Είναι παλιά τεχνολογία τα πλοία στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Η εγχώρια παραγωγή για εναλλακτικά καύσιμα, μεθανόλης κτλ. Είναι πολύ ακριβή γιατί είναι χαμηλή η παραγωγή της. Και το τρίτο είναι ότι τα λιμάνια δεν διαθέτουν απαραίτητες υποδομές για ανεφοδιασμό. Δηλαδή, και αν φέρουμε σήμερα πλοία, δεν θα μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Μου έλεγε προχθές ο κ. Θεοδωράτος της Blue Star ότι παράγγειλαν δύο πλοία από την Κίνα, τα οποία θα στοιχίσουν 450 εκατομμύρια. Από την Κορέα δεν ξέρω πού τα παράγγειλαν.
Και τα χρήματα.
Και αναγκαστήκαν να βάλουν τρεις τύπους καύσης για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα είναι ηλεκτρικά, θα είναι πετρέλαιο, θα είναι και βιοκαύσιμο.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε πόσο ανεβάζει το κόστος όλα αυτά. Όχι μόνο στο πιτούτο, στο καύσιμο, αλλά και στην αγορά των πλοίων.
Πάντως δεν πτωούνται οι επισκέπτες. Όπως είπαμε προηγουμένως, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος δείχνουν πρωτιά στο Νότιο Αιγαίο.
Ευτυχώς πάμε καλά, παρόλα τα προβλήματά μας. Εδώ σαν νησί,
Στα προβλήματα θέλω να εστιάσουμε. Φυσικές καταστροφές λοιπόν τις νιώσαμε αρκετά υψηλά, σε υπερβολικό βαθμό τις νιώσαμε αρκετά καλά. Τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή Φαλιρακίου, βρέθηκαν σε μεγάλη αμηχανία. Ήταν φαινόμενα επαναλαμβανόμενα. Υπάρχει αγώνας δρόμου από την περιφέρεια, από τους τοπικούς φορείς για αποκατάσταση. Πού βρισκόμαστε, θέλω να σας ρωτήσω.
Όσο αφορά τώρα την περιφέρεια, κυρία Βάλλα, εμείς ανταρκαλαστικά μας τα είδατε, ήταν γρήγορα. Θα τα ξεκινήσω αριθμητικά να σας τα πω. Ξεκινάμε από το Φαλιράκι και έχουμε κάνει την όδευση, τη νέα, την παρακαμπτήριο. Όλοι έχουν περάσει από εκεί. Έχουμε κάνει ένα αξιόπιστο και ποιοτικό δρόμο. Αυτή τη βδομάδα θα τοποθετηθεί και η πεζογέφυρα, θα λύσουμε το πρόβλημα και το πεζόν. Mm-hmm. Και να γνωρίζετε ότι εκεί η υπόβαση, τα κρόβαθρα και τα υπόβαθρα όλα έχουν τελειώσει τη γέφυρα, την κανονική. Αν πει ο εργολάβος μέσα στο Μάιο, πιστεύω θα μας παραδοθεί νωρίς. Ίσως και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει.
Ξενοδόχους ρώτησα, σε ξενοδόχους απευθύνθηκα και παρόλο που περίμενα να τους βρω έτσι λίγο απογοητευμένους, δεν ήταν καθόλου απογοητευμένοι, γιατί φυσικές καταστροφές είναι φυσικές καταστροφές.
Ακριβώς.
Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Το θέμα είναι οι τοπικοί φορείς, οι περιφέρειες, οι δήμοι ανά την Ελλάδα, όπου και αν γίνονται αυτές οι καταστροφές, να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά. Υπάρχει και υποχρέωση λόγω των φυσικών καταστροφών ασφάλισης πλέον οχημάτων και επιχειρήσεων έως 500,000 για φυσικές καταστροφές. Κάτι λέει αυτό. Αυξάνουν τα δικά μας έξοδα, βέβαια.
Και στα ΙΟΤΑΧΗ παντού έχουν επιβάλει την ασφάλεια και για φυσικές καταστροφές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το έχουμε, πιστεύω, συνέχεια. Δεν μας αποχωρίζεται πια αυτό.
Ναι, και μάλιστα είναι και απρόβλεπτα. Και βλέπουμε και τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι απρόβλεπτες. Ξυπνά το πρωί με τροπικό κλίμα και το βράδυ είναι κάπως διαφορετικό. Είναι λίγο κρύο.
Κυρία Βάλλα, και τα υπόλοιπα τώρα, έτσι για να σας τα ρυθμίσω. Ναι. Με τον δρόμο Καλυθιών Ψήθου έχουμε τελειώσει. Νομίζω σήμερα μπαίνει και διαγράμμιση. Περνάνε τα αυτοκίνητα από εκεί. Τελειώσαμε το τσαέρι αεροδρόμιο, το υπόσκαφο εκεί που είχε του δρόμου. Πρώτο χιλιόμετρο μετά από το Τσαΐρι προς αεροδρόμιο. Mm-hmm. Σήμερα τα συνεργεία μας είναι στην...
Το είδα, το διαπιστώνω, γιατί περνάω από εκεί κάθε μέρα και το διαπιστώνω, το διαπίστωσα.
Σήμερα ξεκινήσαμε την αποκατάσταση των κατολιστήσεων εκεί στη Καλόπετρα Πεταλούδες, mm-hmm. Ψήθο Πεταλούδες δηλαδή.
Ναι, Ψήθο.
Εκεί είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχαν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Θα είμαστε αναγκασμένοι να τους φτιάξουμε. Και το μεγάλο πρόβλημά μας θα λυθεί και εδώ με την αποπεράτωση των έργων στη φανερωμένη αεροδρόμιο. Ο κόσμος να έχει υπομονή. Φανταστείτε ότι αυτό το έργο θα είναι επί 10 καλύτερο. Δηλαδή έγινε ένας κόμβος φανερωμένη και κάπως έφτιαξε κατάσταση. Φανταστείτε ότι μέχρι το αεροδρόμιο, κυρία Βάλλα, θα γίνουν 10 κυκλικοί κόμβοι.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, διότι επίσης στην επιστροφή αναγκαστικά περνώ από το συγκεκριμένο δρόμο. Κάποιες φορές βέβαια μπλοκάρει το σύστημα, αλλά για πάρα πολύ λίγο σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια.
Τρεις-τέσσερις λόγους και θα καταλάβει κόμβο, θα το πάω με απλά λόγια και θα το καταλάβει. Καταρχήν ξεκινάμε με τα 3 δευτερόλεπτα του άσχετου. Θα δείτε ότι το 90% των οδηγών, επίσης το έχω διαπιστώσει με δική μου παρουσία εκεί, υπάρχει ο οδηγός ο οποίος περιμένει 3 δευτερόλεπτα να καταλάβει αν έχει προτεραιότητα ή όχι, αν είναι δυνατόν.
Ναι.
Ξεκινάμε, για μένα το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε δώσει ήδη εντολή από την άλλη εβδομάδα να σταματήσουν τα έργα εκεί στο Κιανής, θα φύγουν όλα τα εμπόδια και θα ανοίξει περισσότερο ο δρόμος. Υπάρχει μια επιχείρηση ξενοδοχειακή η οποία δυστυχώς έριχνε μπετά συνέχεια και μου υποσχεθήκαν ότι ήταν η τελευταία εβδομάδα που ρίχνουν και κόβαν μπετά τον Πάπο ακριβώς, ένα ξενοδοχείο το οποίο κατασκευάζεται. Mm-hmm. Μου υποσχεθήκαν ότι ήταν η τελευταία μέρα που ρίξαν, νομίζω χθες. Και θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα και θα δει και το μεγάλο πρόβλημα παραμένουν οι εσοχές. Αν δείτε την κυρία Βάλλα, κάθε μέρα οι εσοχές είναι γεμάτες. Είναι
αυτό ακριβώς δηλαδή, ήθελα να σου πω. Αυτοκίνητα, γιοταχή. Γιοταχή,
αυτό με απογοητεύει κάθε μέρα, με απογοητεύει.
Δικά μας.
Εχθές πάλι πέρασα και αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα. Δεν σταματάει το λεωφορείο στην εσοχή. Το Ρόδο, όπως γνωρίζετε, δεν έχει σπράκτορες. Περιμένει λοιπόν μέσα στη μέση του δρόμου ο οδηγός να κόψει και τα εισιτήρια και να ξεκινήσει. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα που αθροιστικά μαζεύεται.
Αυτό είναι η όλη καθυστέρηση που γίνεται, που δημιουργείται. Γιατί όντως ήταν αργό το φανάρι, πάμε να προλάβουμε την καθυστέρηση.
Ο δρόμος όταν τελειώσει θα είναι απίστευτος. Καταρχήν θα απαγορευτούν οι αριστερές στροφές, όλοι θα γυρνάνε στους κυκλικούς κόμβους. Γίνονται πολλές σχέσεις, καταργούνται πολλές τάσεις λεωφορείων, πάρα πολλές. Ο καθένας έκανε μια αίτηση, κυρία Βάλλα, και έπαιρνε στάση λεωφορείο έξω από το σπίτι του.
Μάλιστα.
Και το βασικότερο είναι ότι με το αποστρατηγιστικό που κάνουμε δεν θα ξαναδούμε πια νερά σε αυτό το δρόμο.
Στις νέες στάσεις των λεωφορείων, όπου τώρα παρκάρουν αυτοκίνητα, μια χαρά οι οδηγοί, βρίσκουν ευκολία, χρησιμοποιούν το μέρος. Μήπως πρέπει να μπει κάποια ταμπέλα, κάποια έτσι, ενδεικτική ταμπέλα.
Κοινωνία, κοιτάξτε κανονικά.
Ότι είναι μόνο για λεωφορεία.
Το ζήτησα προσωπικά εγώ, αλλά ο συγκοινωνιολόγος είπε ότι εφόσον υπάρχει γραμμή μη συνεχόμενη, mm-hmm. είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται να μπεις μέσα και να παρκάρεις. Τώρα βέβαια το ζήτησα από τον εργολάβο, θα πάρουμε το OK του συγκοινωνιολόγου να βάλουμε απαγορεύεται στάθμευση. Γιατί όλοι δικαιολογούνται ότι δεν υπάρχει ταμπέλα.
Μάλιστα, ναι. Ίσως θα πρέπει να γίνει αυτό λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο πρόσφατο συνέδριο, το e-cardio που έγινε στη Χάλκη. Ήταν ένα εγχείρημα, ένα πείραμα το οποίο έγινε στο νησί αυτό και θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε ξεκινήσει με την τηλεϊατρική, τώρα δεν μας φτάνει η τηλεϊατρική. Έχουμε το e-cardio από σπουδαίους επιστήμονες. Η εφαρμογή είναι δωρεάν για τα μικρά νησιά και για τις απομακρυσμένες περιοχές. Να μας πείτε περισσότερα πού θα τοποθετηθούν, πώς το δέχθηκε ο κόσμος στη Χάλκη.
Εγώ θα σας ξεκινήσω με το ότι εμείς αφουγκραζόμενοι σαν περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αφουγκραζόμαστε την ευαισθησία μας για καλές παροχές υγείας στα νησιά, τα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Θέσαμε υπό την αιγίδα μας αυτή την προσφορά του κυρίου Τσούγκου του Ηλία, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίσης είναι ο Διευθυντής Καρδιολογίας του Υγεία. Ο άνθρωπος είχε την καλή διάση να φτιάξει μια εφαρμογή την οποία τη δώρησε δωρεάν στη Β' ΔΥΠΕ. Εκεί πρέπει να πούμε και το ρόλο που έπαιξε ο κ. Ροηλός στο να το δεχθεί, γιατί δεν ήταν μόνο η δικιά του απόφαση, ήταν και επιστημονική ομάδα απόφαση να την αποδεχθούν. Καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα για ιατρικά θέματα.
Mm-hmm.
Αυτή η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη των γιατρών, των νέων γιατρών, των ανειδίκευτων γιατρών για τις καρδιακές ανεπάρκειες. Καρδιακές ανεπάρκειες που φαντάζεστε, αντιλαμβάνεστε την κυρία Βάλλα, ότι και το δευτερόλεπτο μετράει, νομίζω.
Σωστό. Είναι θέμα γρηγοράδος χρόνου. Και οι νέοι γιατροί, οι οποίοι συνήθως υπηρετούν αυτά τα απομακρυσμένα νησιά
Ακριβώς.
και τα μικρά νησιά, έχουν μία αγωνία. Είναι αποτρεπτικός αυτός ο λόγος για να τους εμποδίσει από το να πάνε να υπηρετήσουν εκεί? Γιατί δεν έχουμε μέσα ως γιατροί, δεν έχουμε πάρα πολλές γνώσεις, γιατί μόλις τελειώσαμε. Πώς θα αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά? Θα πεθάνει κόσμος στα χέρια μας και τα περισσότερα περιστατικά που θέλουν άμεση αποκατάσταση είναι τα ιατρικά. Τα καρδιολογικά, με συγχωρείτε, τα καρδιολογικά.
Γι' αυτό και εμείς το υιοθετήσαμε απευθείας, το θέσαμε από την αιγίδα μας. Έγινε με επιτυχία η παρουσία του. Καταρχήν εδώ θέλω να εκφράσω και σας ευχαριστήσω στον κύριο Φραγκάκη, τον δήμαρχο της Χάλκης, γιατί έγινε και σημειολογικά την ημέρα των γενεθλίων του κρεμαστινού του καθηγητή. Mm-hmm. Αυτός υπήρξε και καθηγητής του κ. Τσούγκου και ήταν και σημειολογικό αυτό.
Η μέρα των γενεθλίων του, και μάλιστα λίγες μέρες μετά, είχαμε και το θάνατό του. Μην το ονομάσουμε επέτειο, το ονομάσουμε κάποια χρόνια από το θάνατό του. Ο μεγάλος αυτός καρδιολόγος, ο οποίος ήταν δημιουργός του νοσοκομείου της Ρόδου, του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, εκεί που είχαμε το παλιό νοσοκομείο, το οποίο δεν εξυπηρετούσε πλέον κόσμο. Ο μεγάλος καθηγητής καρδιοχειρουργικής, ο οποίος στην Ελλάδα είχε τη φήμη ως αλάνθαστος και πολύ ιδιαίτερα καλός πολιτικός. Βέβαια, μέσα στη Βουλή τον πέτυχα πολλές φορές, δεν τον έλεγαν κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, ο καθηγητής όλων.
Γι' αυτό δεν του πήγαινε ο ρόλος του πολιτικού.
Του πήγαινε, γιατί με την ιδιότητά του και με τις γνώσεις του και με τις δραστηριότητές του έκανε πάρα πολλά πράγματα. Ως προς αυτό του πήγαινε. Γιατί η πολιτική πρέπει να επιβάλλεται να είναι δημιουργική. Ένας από τους δημιουργικούς πραγματικά ήταν ο Δημήτρης Κρεμαστινός. Τον θυμηθήκαμε σήμερα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε.
Πιστεύω ότι την εφαρμογή θα την υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα νησιά. Γιατί εμείς το επιλέξαμε για την Β' Δίπε, για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
Θα πάει δηλαδή σε ψέρημο, σε τέτοια νησιά.
Θα επεκταθεί
σε όλη την Ελλάδα.
Είναι πραγματικά καλή εφαρμογή. Είναι καταρχήν ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο προσφέρεται για γιατρούς ανειδίκευτους. Φαντάζει ένα γιατρό που μόλις έχει βγει από το Πανεπιστήμιο, τι ξέρει από καρδιολογία ο άνθρωπος.
Αυτό ακριβώς.
Η εφαρμογή δείχνει ενδείξεις, συμπτώματα, φαρμακολογία. Τα πάντα. Είναι πολύ ενημερωτικό.
Και είναι η πρόληψη από το να χειροτερέψει το κομμάτι της υγείας.
Ακριβώς. Και σας είπα, κάθε δευτερόλεπτο μετράει στην ανεπάρκεια την καρδιακή.
Μάλιστα. Κύριε Ασπράκη, κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, κύριε Βαλ.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Γεια σας.
λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια έχουμε τον πολιτισμό κοντά μας. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, η εκπομπή Ραδιοπλόες, ο Γιώργος Μπαλής και ο Νίκος Κάπρος είναι στον ήχο και στην τεχνολογική επιμέλεια. Ο Νίκος Κάπρος στον ήχο, ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνολογική επιμέλεια, η Μαρία Βάλλα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μανώλης Ζερβός, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος των πολιτιστικών σωματείων ΡΟΔΟ. Δεν μπορείτε να πείτε, παραδοσιακά σας υποδέχθηκα, κύριε Ζερβέ.
Δεν έχω παράπονο. Καλημέρα σας, κυρία Βάλλα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είσαστε καλά?
Μια χαρά.
Η οικογένεια Κωνιτόπουλη είναι συνυφασμένη με την παράδοση. Με την παράδοση δεν είναι βέβαια δωδεκανήσι. Είναι Κυκλαδίτες, όμως έχουν τραγουδήσει και πολλά δωδεκανησιακά τραγούδια. Λοιπόν, εμείς στον πολιτισμό θα παραμείνουμε για την αρχή τουλάχιστον. Είχατε κάνει ένα με την συνδρομή, με τη συμβολή της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Σωματείων. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες ένα μεγάλο συνέδριο παραδοσιακού χορού από 70 χώρες, δημιουργός ο κύριος Κυριάκος Μωυσίδης. Σας ακούμε.
Ναι. Ένα συνέδριο το οποίο ήταν από, όπως είπατε, από 70 διαφορετικές χώρες. Επισκεφτήκαμε 10 διαφορετικά σημεία της Ρόδου. Στην πόλη ήταν το Λύκειο Ελληνίδων. Στα χωριά είχαμε ξεκινήσει από τη Μαλώνα, Αρχάγγελο, Αφάντου, Σορονή, Κρεμαστή και Έμπονα.
Και Έμπονα, μάλιστα. Τώρα τα τελευταία χρόνια μάλλον υπάρχει ένας τεράστιος έτσι οργασμός, θα έλεγα, μιας επιθυμίας, της επιθυμίας να χορεύει πάρα πολλοί κόσμος, και μάλιστα πολλοί κόσμος χορεύει σωστά. Το παρακολουθώ σε κάθε γιορτή, σε κάθε πανηγύρι. Θα μιλήσουμε και για τα πανηγύρια συνέχεια. Λοιπόν, το παρακολουθώ σε κάθε γιορτή και σε κάθε πανηγύρι και βλέπω ότι συντονίζονται, ταυτίζονται απόλυτα κάποιοι χορευτές από όποιο χορευτικό γκρουπ, χορευτική ομάδα και αν προέρχονται. Καλούς δασκάλους η Ρόδος και καλοί οι μαθητές.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολύτιμης δουλειάς που έχουν κάνει όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι πάνω απ' όλα του νησιού μας, τα μέλη μας, και οι χορευδασκάλοι. Mm-hmm. Βλέπετε, πλέον δεν είναι μόδα, είναι το αποτέλεσμα πλέον, γιατί ο κόσμος έχει μάθει ότι γλεντάει καλύτερα με την παραδοσιακή μουσική από ότι στην εποχή μας που πήγαμε στα κλαπ, κάτι ξενόφερτα πράγματα. Πλέον, όπως και με το συνέδριο αποδείξαμε, ότι δεν είμαστε πλέον να αντιγράφουμε άλλους. Αντιγράφουν εμάς το δικό μας γλέντι. Γιατί είναι τόσο διαφορετικό και τόσο όμορφο. Βλέπετε όλα τα παιδιά, νέοι, γέροι, όχι γέροι, δεν θα πούμε ηλικίες. Απλά επικοινωνόμαστε πάρα πολύ στους νέους που έχουν έρθει κοντά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν δώσει μεγάλη ζωή στα πανηγύρια και σε οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις γίνουν. Και χορεύουν, όπως είπατε σωστά, και διασκεδάζουν μέσα από αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασκεδάζουν μέσα από αυτό, συγκρίσει με κάποιες άλλες εποχές που Στη δικιά μου γενιά ήταν, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
Υπήρχαν τα κλαμπ.
Κάποια πανηγύρια χορεύανε.
Κάποιοι γέροι άνθρωποι, ναι. Ηλικιωμένοι άνθρωποι, ντρεπόντουσαν να ανέβουν να χορέψουν. Υπήρχαν τα κλαμπ, λοιπόν. Μετά τον κορονοϊό έγινε μια τεράστια μεταβολή. Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση, αν ήταν στέρηση. Αλλά πραγματικά η μόδα τώρα δεν είναι το κλαμπ, είναι η παράδοση. Είναι η παραδοσιακή χορή και ό,τι περιβάλλει την παράδοση.
Ακριβώς, μα βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή παρακολουθώ στην Αθήνα διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν. Λέει, κάνουμε παραδοσιακό πανηγύρι σε μια πλατεία κάποιες πόλεις στην Αθήνα. Δηλαδή πλέον έχει γίνει και ένα είδος μόδα το πανηγύρι.
Ναι, ακριβώς.
Και πολλές φορές χαριτολογώντας λέω σε κάποιους φίλους που λένε κάποτε το είχαμε και μια προσβολή, α, εσείς για τα πανηγύρια. Εμείς λέω ότι τα διοργανώνουμε τώρα πλέον.
Τώρα πλέον τα διοργανώνουμε και μάλιστα συμμετέχουν εθελοντικά πάρα πολλοί νέοι. Και οι σύλλογοι είναι αυτοί που πάνε μπροστά και τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο κομμάτι και το πιο σπουδαίο ενός συλλόγου είναι το χορευτικό. Και σπουδαίο κομμάτι και όμορφο κομμάτι και περιέχει και θέαμα, εθελοντισμό, κούραση από τους χορουδιδασκάλους μας, οι οποίοι όπως είπαμε είναι άξιοι, είναι πάρα πολύ καλοί.
Να ξέρετε κάτι, ότι οι πολιτιστικοί συλλόγοι σε ένα χωριό, αν ασχοληθούμε λίγο, εγώ πιστεύω μπήκαμε και στις πόλεις, αλλά στα χωριά δουλεύουν πολύ διαφορετικά, είναι ένα σημείο εκτόνωσης της τοπικής κοινωνίας.
Είναι πραγματικά.
Γιατί εκτός από την νεολαία συμμετέχει όλο το χωριό, έχουν ανάγκη να έχουν ο κόσμος μία δραστηριότητα.
Τώρα, επειδή, ναι, δεν ξέρω αν δεν ολοκληρώσατε.
Ναι, πες το μου.
Επειδή η συζήτησή μας πάει γύρω-γύρω από τα πανηγύρια, έγινε αυτή, ακούσαμε αυτή την είδηση έτσι εντελώς ξαφνικά. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν ότι το διακομωδήσαμε κιόλας ότι στα πανηγύρια πλέον θα είναι κάποιοι άνθρωποι σερβιτόροι, οι οποίοι θα είναι με παπηγιόν και τα λοιπά, θα σερβίρουν φουαγκρά και όλα αυτά, σαμπάνιες και τέτοια. Όμως εμείς δεν τα θέλουμε αυτά. Αν τα θέλουμε θα πηγαίναμε σε πάρα πολλά εστιατόρια που υπάρχουν και που είναι πανέμορφα στη Ρόδο, είναι εστιατόρια υψηλού επίπεδου στη Ρόδο. Τα πανηγύρια λοιπόν. Άκουσα σήμερα την είδηση το πρωί ότι ήταν fake news για να μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο και να μας πανικοβάλει το Σαββατοκύριακο. Μετά από την είδηση βέβαια είχε βγει σε ένα πανηγύρι ο κύριος Παπάς, το οποίο μετά έκανε είδηση ο βουλευτής ο Δεκανήσου στο Φεστιβάλ της Φράουλας και είπε ότι θα παραμείνουν και τα σουβλάκια, θα παραμείνουν και οι τυρόπιτες, οι χειροποίητες, θα παραμείνουν και οι φράουλες σε διάφορες μορφές όπως τις είδαμε στο Φεστιβάλ της Φράουλας. Τι συμβαίνει?
Λοιπόν, για fake news, εντάξει, μπορεί να το αναπαρήγαγαν, αλλά υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί. Οι κυβερνήσεις ψάχνουν αυτή τη στιγμή, από κάθε πράγμα το οποίο βγαίνει, έχει και μία βάση. Πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Βέβαια, τα μέλη μας διαχειρίζονται πάρα πολύ καλά τα πανηγύρια με τα πάντα. Τώρα όμως πρέπει να πούν και κάποιοι υγειονομικοί κανόνες. Αυτό πιστεύω ήθελε να πει το νομοσχέδιο. Γι' αυτό και εμείς θα βοηθήσουμε τα μέλη μας, έτσι ώστε να πηγαίνει, αν κάνουν, μπορεί να μην τη γίνεται έτσι και εμένα κάποια λάθη, να είναι άθελά τους. Να βάλουν κάποιους κανόνες υγειονομικούς πάνω απ' όλα σε αυτά τα σουβλάκια τα οποία ψένονται, γιατί αυτά τα σουβλάκια μπορεί να τα θεωρούν απλό, να λένε ο επισκέπτης, αχ, αυτό το σουβλάκι που πάμε για το πανηγύρι, για τα πάντα. Ναι, αλλά με αυτό το σουβλάκι στηριχθήκαν όλοι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, στηριχθήκαν όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι και μπορούσαν και παρήγαγαν αυτό το έργο που έχει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα που βλέπουμε. Ακόμα και οι ποδοσφαιρικές ομάδες, εγώ θα πω σε ένα άλλο τομέα, στον αθλητισμό, αν δεν ήταν οι ποδοσφαιρικές ομάδες να αθλούνται τα παιδιά μας. Πού θα ήταν τα παιδιά μας να εκτονωθούν?
Σε συνήθειες κακές.
Ακριβώς.
Θα ήταν τα παιδιά
ακριβώς,
μας.
Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε για τις εκδηλώσεις. Πάνω σε αυτό το νόμο, εμείς σαν Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε να δώσουμε σωστές κατευθύνσεις σε όλα τα μέλη μας. Θα ψάξουμε πάρα πολύ σωστά να μπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μπουν τα μέτρα ασφαλείας για σε κάθε εκδήλωση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, κυρία Βάλα. Διότι σε μια εκδήλωση πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες. Παράδειγμα, η πρόσβαση αμαία. Έχουμε παρεξηγήσει την έννοια του αμαία ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι ο παππούς που θα έρθει με μια μαγκούρα, θα είναι οποιοδήποτε νέος ο οποίος είναι με τις παντερίτσες γιατί έχει ένα ατύχημα στο πόδι του. Θα είναι η μαμά με το καροτσάκι. Πρέπει λοιπόν να γίνονται στις εκδηλώσεις μας η πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι αλήθεια.
Και μετά, εκτός από αυτό εδώ και στα υγειονομικά πρωτόκολλα, το πώς αυτός ο οποίος θα ψήνει να ξέρει πώς θα πρέπει να χειρίζεται πέντε πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή, βάσει αυτήν του fake news, όπως το χαρακτηρίσατε, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε.
Το άκουσα σε τηλεόραση, σε τηλεοπτική ακριβώς. Εκπομπή το πρωί. Ναι, δεν μου είχε πάει ποτέ το μυαλό ότι θα ήταν fake news, ωστόσο το άκουσα.
Ναι. Και να ξέρετε ένα πράγμα, κυρία Βάλλα, σε μια έρευνα που έγινε, ήταν πριν κορονοϊού, βέβαια, αυτή η έρευνα που έγινε, στους επισκέπτες που έρχονται στη Ρόδο. Λέει, ποιος είναι ο λόγος ο οποίος επισκεφτήκατε το νησί της Ρόδου. Εμείς όλοι έχουμε στο μυαλό μας πάντα τον ήλιο θάλασσα. Να έχουμε ότι όλοι έρχονται για την παραλία μας για να κολυμπήσουν. Και όμως η έρευνα έδειξε άλλα αποτελέσματα. Το βασικότερο λόγος ο οποίος ερχόταν ήταν το πρώτο βγήκε η ασφάλεια. Θεωρεί ο επισκέπτης να είναι ασφαλή, ότι είναι ασφαλής που έρχεται στον τόπο μας. Άρα και εμείς στις εκδηλώσεις πρέπει πάνω απ' όλα να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Το δεύτερο βγήκε ο πολιτισμός μας. Άρα τι βγήκαν αυτά τα πανηγύρια. Βέβαια στον πολιτισμό σημαίνονται πάρα πολλά. Τα αρχαία μας, τα σπίτια μας, τα πάντα. Αλλά είναι ο πολιτισμός μας. Τρίτο βγήκε η γαστρονομία. Και τέταρτο ο ήλιος θάλασσας. Βλέπετε δηλαδή οι επισκέπτες που έρχονται στη Ρόδο θέλουν να δουν, έχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα οποία ενασχολούνται όλα τα μέλη.
Μάλλον είναι συνδυαστικό. Είναι ο ήλιος θάλασσα, διότι ο μαζικός τουρισμός ανά την Ιφίλιο είναι πάρα πολύ μεγάλος σε αριθμό. Όπως είχε πει και ο κύριος Μιναίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδοχείων Ελλάδος, λίγα χρόνια πριν. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτό βασικό, αλλά τώρα έχει εμπλουτιστεί και είναι και πόλος έλξης αυτό το πανηγύρι. Αυτοί οι χώροι παραδοσιακοί προσπαθούν και κάποιοι τουρίστες παρευρισκόμενοι να ακολουθήσουν τα δικά μας βήματα. Οι Ροδίτες, οι ντόπιοι, δεν είμαστε μόνο Ροδίτες, οι ντόπιοι προσπαθούν να τους μάθουν έτσι με υπομονή και με αγάπη, θα έλεγα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα.
Ακριβώς, μα το έζησα και στο συνέδριο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις μια κυρία από τη Νέα Ζηλανδία και να χορεύει σούστα και να γνωρίζει και άλλους παραδοσιακούς χορούς της Ελλάδος. Βλέπετε δηλαδή την παράδοση μας, τη ζηλεύουν και την θέλουν και στα υπόλοιπα κράτη του κόσμου πλέον, όχι της Ευρώπης. Και εμείς εδώ, άρα για μας πλέον είναι μια υποχρέωση. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τους χορούς μας, τα πάντα. Και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν τους κατηγορούν. Θέλουν να μάθουν. Δηλαδή, οι περισσότεροι που συζητάω μαζί τους, θέλουν να μάθω αυτό το χώρο, Μανώλη. Θέλω να μάθω το άλλο. Βλέπετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά, βλέπετε, είναι μια λυσίδα. Είναι συνδεμένα μεταξύ τους. Ναι, χρειαζόμαστε και το σουβλάκι για να σταθούν οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Χρειαζόμαστε και το πανηγύρι. Όλα αυτά. Βλέπετε ότι συνδυάζεται μεταξύ τους.
Και μεγάλη αναγνώριση από την επανερχόμαστε στους παραδοσιακούς χώρους, μεγάλη αναγνώριση από την UNESCO, το CID, το Council International Dance, το οποίο βέβαια περιέχει και άλλους χορούς, όχι μόνο τους παραδοσιακούς, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους παραδοσιακούς χορούς. Γι' αυτό ο κατεξοχήν φορέας του CID, η Δώρα Στράτου, ο οργανισμός που είναι στην Αθήνα, κάνει πολλά φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα είναι κέντρο και όχι μόνο, πάει και σε άλλα μέρη, με βάση τον παραδοσιακό μας χορό, και έχει από τα 143 χώρες συμμετέχουν με πάρα πολύ κόσμο, έχουμε και εδώ στη Ρόδο, με πάρα πολύ κόσμο, και βλέπουμε ότι γίνεται χαμός. Υπάρχει ημερομηνία που λίγοι είναι οι υποψηφιότητες αυτών που θέλουν να επισκεφθούν.
Ναι, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό που λέω, ο παραδοσιακός χορός, βλέπετε ότι δεν χάθηκε μέσα σε... Χορεύονται χρόνια, εκατοντάδες χρόνια χωρί μας. Βλέπετε ότι δεν έχουν χαθεί. Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν έχουν χαθεί. Αυτό σε μένα. Και το CID κάνει τρομερή δουλειά, απλά είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τα ακολουθήσουμε
όλα. Να τα παρακολουθήσουμε όλα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, είπαμε για τους νέους σε ό,τι αφορά τον παραδοσιακό χώρο, που σε έδειξαν τα τελευταία χρόνια μία αγάπη, γίνεται και ένας ωραίος, όμορφος ανταγωνισμός μεταξύ των γκρουπ, των χορευτικών ομάδων. Θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο ομολογουμένως μέχρι πρότινος δεν ήταν αρεστό κομμάτι στους νέους. Τώρα όμως είναι, και τώρα είναι και αυτό στη μόδα, και είναι η θησαυρή της γης. Με το οποίο ασχολείστε.
Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο πολλοί οι νέοι στο να συμμετέχουν. Για το νησί μας μπορεί να είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για το νησί μας και σε διάφορα άλλα νησιά δεν έχουμε πλέον αυτή την έξαρση που έχουμε στον παραδοσιακό χώρο, όπως το είπαμε. Mm-hmm. Απομακρύνονται. Λίγοι είναι οι νέοι που έχουν μπει, προσπαθούν να κάνουν μια διαφορετική δουλειά πάνω στο χορό, πάνω στο γεωργία, συγγνώμη, να καλλιεργήσουν κάποια παραδοσιακά προϊόντα. Αλλά δεν έχουμε πλέον, δεν είναι το ίδιο αυτό που είμαστε. Δηλαδή, για παράδειγμα, από το 2013 έχει μειωθεί κατά 60% η ξεστρέμματα, τα σταφύλια της Ρόδου, που είχαμε πάρα πολύ ωραίο κρασί, κατά 70% η παραγωγή. Τα ασπαρτά πάλι έχουν μειωθεί κατά 60%, τα πορωκυπευτικά κατά 30%. Όλα υπάρχουν σε μία μείωση. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται είναι λίγοι νέοι και λίγοι μεγαλύτερης ηλικίας που είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Εγώ ειλικρινά παρακολουθώντας, δεν είναι τόσο όμορφα τα πράγματα όπως στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πιάσω για την περιοχή μου τη Μαλώνα και τα Μάσαρη που καλλιεργούν τα αφημισμένα πορτοκάλια, εγώ πιστεύω τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα υπάρχουν πορτοκάλια στη Μαλώνα και στα Μάσαρη. Έχουν εγκαταλειφθεί ήδη το 50% και να μην πω 60% των περιβολιών. Δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Είναι δύσκολο ο τρόπος καλλιέργειας όπως γινόταν παλαιότερα που καλλιεργούσαν οι γονείς μας. Κάποια έργα τα οποία θα βοηθούσαν εδώ και 10-15 χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί, όπως είναι ας πούμε το στάγνιν άδρευση, που το οποίο είναι το 60-70% της καλλιέργειας που σημαντικό, δεν έχει προχωρήσει. Mm. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί οι νέοι οι οποίοι ασχολούνται, αλλά οι περισσότερες καλλιέργειες εγκαταλείπονται. Το μόνο το οποίο παραμένει λίγο στη Ρόδο είναι το ελαιόλαδο. Και αυτό επειδή είναι χειμώνας και είναι κάποια δέντρα τα οποία τα έχουν βρει από τους παππούδες μας. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι φυτεύονται νέα ελαιόδεντρα. Και με τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε πριν 2 χρόνια που καήκανε πολλά δέντρα, δεν πρόκειται κανένα από αυτά τα δέντρα να αναπληρωθεί. Λίγο εσείς πιστεύατε, όλοι βλέπετε, επειδή βλέπετε κάποιους νέους να μπαίνουν μέσα στο επάγγελμα, λέτε «Α, συνεχίζει». Όχι,
επειδή το είδα ως προτίμηση πολλών νέων στις πανελλήνιες εξετάσεις και μάλιστα κάποιες οικογένειες που διατηρούν καταστήματα αγροτικά, επιχειρήσεις αγροτικές, συνεχίζουν τα παιδιά τους, έχουν μια συνέχεια από τα παιδιά τους.
Είπαμε, είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι ασχολούνται.
Τα υπόλοιπα έγιναν ξενοδοχεία, δυστυχώς, κύριε Ζερβέ.
Όλα είναι, και εγώ το είπα.
Έγιναν
ξενοδοχεία. Όταν έρχεται επισκέπτης, τι θα αντικρίσει έξω από το ξενοδοχείο της Ρόδου. Κάποτε περνούσαμε μέσα από την κοιλάδα του Πορτοκαλαιώνα, περνούντας από τον Έθνο, από τον Αρχάγγελο, ερχόσουν Αμαλώνα, Μάσερε και περνούσες μέσα από τα πορτοκάλια. Επίσης να είναι στο έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα, να βγάζουν φωτογραφίες. Ήταν ένα πανέμορφο πράγμα και ειδικά αυτή την εποχή που ήταν οφθισμένα τα πάντα, μυρωδιές τα πάντα. Τώρα, εάν περάσετε και δείτε την κοιλάδα, είναι εγκατελειμμένη. Είναι εγκατελειμμένη, γεμάτο βάτος στα περιβόλια, τα πάντα.
Ίσως γι' αυτό η περιοχή της Νότιας Ρόδου προσπαθούν να κάνουν και τα διάφορα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται βέβαια. Ακούστε τα διάφορα φεστιβάλ.
Κυρία Βάλα, ναι. Επειδή ασχοληθήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι και σήμερα στο βασικό κομμάτι του τουρισμού. Όλοι με τον τουρισμό, ναι. Και πάλι δεν θέλω να κρίνω το πόσο έχουν ασχοληθεί, αλλά ο πρωτογενής τομέας αφανίζεται. Δηλαδή, στην Απολακιά αυτή τη στιγμή, συνάδελφοί μου, δεν μπορούν να φυτέψουν. Υπάρχουν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά δεν έχουν νερό. Το φράγμα τους δεν μάζεψε νερό.
Μάλιστα.
Μπορεί να είδατε πολλές βροχοπτώσεις κάτω στην πόλη. Ας πούμε, έδειξε 170 χιλιοστά στην πόλη. Στη Λίνδο έριξε 75, στον Έμπονα 40.
Ήταν επίπονες βροχοπτώσεις αυτές, μόνο καταστροφές προκάλεσαν. Ακριβώς, δεν ήταν ποτιστικές.
Ακριβώς. Και στη Καταβιά έριξε 5. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε ότι άσχημα σταθμά. Μετά υπάρχουν τα ελάφια, τα οποία και αυτά είναι ζώα, είναι και αυτά εδώ, πεινάνε, βλέπουν την πρασινάδα σε ένα καλλιεργήσιμο χωράφι και οι ορμάνες πάνε τις περιφράξεις, μπαίνουν μέσα και καταστρέφουν τις καλλιέργειες.
Αυτό το δηλαδή θέμα έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Πώς αντιμετωπίζεται αυτό, ο πληθυσμός αυτός πώς μπορεί να μειωθεί? Και βλέπουμε, διαπιστώσαμε στις φωτιές, βέβαια λυπηθήκαμε πάρα πολύ με κάποια σκηνικά που είδαμε με τα ελάφια, με τις μαμάδες ελαφίνες και τα παιδιά τους κτλ. Αλλά λειτουργήσαν από ένστικτο, λειτουργούσαν από ένστικτο και βγήκαν λυπητερές εικόνες στο διαδίκτυο. Όμως υπάρχουν και κάτι ελάφια τα οποία είναι πανύψηλα και τα οποία καταστρέφουν πραγματικά τους φράχτες, καταστρέφουν τα πάντα, πανύψηλα και πολύ δυνατά. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
Κυρία Βάλα, εγώ ζω στο χωριό από τη μέρα που γεννήθηκα.
Ναι.
Δηλαδή, για πολύ λίγο διάστημα έλειψα από το χωριό μου. Μικρότερα παιδιά, όταν ήμασταν πάνω στο βουνό, ένα ελάφι μας λέει: ο πατέρας μου, κάντε ησυχία να το δείτε. Ήταν πολύ μακριά. Mm-hmm. Και μόνο με τις φωνές μας έτρεχε πανικόβλητο. Δεν υπήρχε αυτός ο αριθμός των ελάφιων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουν τρομακτικά πολλαπλασιαστεί τα ελάφια. Κάτι έχει συμβεί και έχουν πολλαπλασιαστεί τα ελάφια. Ένα από αυτά τα οποία έχουν συμβεί είναι ότι είχαν φέρει κάποια ελάφια στο Ροδίνι, τα οποία τα αφήσαν ελεύθερα. Έγινε μία διασταύρωση. Δεν είναι πλέον το ελάφι αυτό που λένε τον ντάμα-ντάμα με τις βούλες πάνω στην πλάτη. Όλα είναι μαύρη πλάτη τους. Δηλαδή δεν είναι ντάμα-ντάμα.
Δεν είναι το δικό μας το ελάφι, το ροδίτικο.
Ακριβώς το ροδίτικο ελάφι. Είναι διαφορετικά. Τώρα δεν θα ήθελα κι εγώ, ακούστε κάτι, είμαι φιλόσοφος, όπως σας
το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
Έχω ένα τύπο γατοτροφείο, θα το πούμε, εκτός του χωριού που έχω μαζέψει αρκετά.
Το γνωρίζω αυτό. Και προς Θεού δεν είμαστε, τα ζώα είναι ευτυχία. Και κάνουν και τη δική τους δουλειά στη φύση.
Ακριβώς.
Απλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τους επαγγελματίες αγρότες που ένα πρωί βρίσκουν κατεστραμμένα τα φυτά.
Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να μια μεγάλη έκταση προς το φράγμα του γαβουρά, mm-hmm. που υπάρχει μια τεχνική περίφραξη. Αυτή είναι μια προσωπική μου γνώμη, κυρία Βάλα, δεν mm-hmm. παρεξηγηθώ από τους ακροατές σας. Υπάρχει ήδη ένα φυσικό κομμάτι το οποίο είναι το νερό γύρω-γύρω, να περιφραχθεί άλλο ένα κομμάτι, θα είναι και μια αντιπυρηνική ζώνη και να μπουν τα ζώα εκεί. Να ξέρετε κάτι, με την ανομβρία αυτή την οποία υπήρχε στην Νότια Ρόδο, μην μπερδεύεστε με την πόλη, mm-hmm. τα ζώα δεν έχουν να φάνε.
Γι' αυτό κατεβαίνουν
μπορεί
κάτω.
Μπορεί να αρχίσουν να ψοφάνε ζώα από ασιτία. Δηλαδή πλέον η φύση, δεν ξέρω, είναι μια αντίδραση της φύσης. Τα ζώα αυτά δεν θα έχουν ούτε πολύ νερό να πιούνε, ούτε φαγητό να φάνε.
Μάλιστα.
Και μην ξεχνάτε, έχουν εξημερωθεί τόσο πολύ που είναι μέσα στα χωριά μας, μέσα στις αυλές μας. Mm-hmm. Πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά μας.
Έχει εκλείψει πλέον ο φόβος τους για τον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Και πλησιάζουν για να βρουν φαγητό. Να βρουν φαγητό.
Ακριβώς. Και να βρουν φαγητό, δεν κινδυνεύουν, έρχονται πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, αν σας πω ότι από τη γέφυρα του Γαβουρά μέχρι την Κάλαθο, 9 ελάφια σκοτωθήκανε και κάνανε μεγάλα κύματα στα αυτοκίνητα. Ήταν μεγάλες οι
γέφυρες. Αυτό συμβαίνει, ναι.
Γιατί από το έστικτο πετάγονται μέσα στον δρόμο και διεθνεί, ειλικρινά δεν θα ήθελα να φτάσω στο σημείο που λένε πολλά. Περιμένουμε ένα θανατηφόρο για να πάρουμε μέτρα. Κινδυνεύουμε και σε αυτό το κομμάτι, πετάγονται στους δρόμους. Είναι ζώα, ό,τι και να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι είναι ζώα. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτά τα ζώα, γιατί είναι αμαρτία. Είναι το σύμβολο της Ρόδου, αλλά κινδυνεύουν πάρα πολύ. Μετά
πρέπει να
πάρα
να
πολύ κοντά με τα 20 ζώα και θα μεταδοθεί κάποια αρρώστια από ένα 20 ζώο, όπως είπε πανόλη του, βλέπατε τι γινότανε. Λοιπόν, και μπορεί αυτή τη στιγμή να εμφανιστούν με τη μία όλα τα ζώα.
Κύριε Ζερβέ, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας, αλλά θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Καταλάβετε.
Είναι 2-3 λεπτά πριν από τις 11, οπότε θα έχουμε όμως την ευκαιρία και άλλη φορά να μιλήσουμε για τα ελάφια.
Σας ευχαριστώ. Κύριε Βάλα, για το ενδιαφέρον σας και για τον πολιτισμό και για τον πρωτογενή τομέα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Ασχολούμαι έντονα καθημερινά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Εδώ ολοκληρώνεται Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας από τη Μαρία Αβάλα που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, στην τεχνική και τεχνολογική επιμέλεια τον Νίκο Μπαλή. Ευχές για ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
Άστρο τη ζωή μου, άστρο. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ. Και τι θα γίνω, τι θα